Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннаханов белән очрашу уздырды. Рустам Миннаханов дәүләт башлыгына республикадагы социаль-икътисади вазгыять, эре инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру, шулай ук Россиянең яңа регионнарына ярдәм итү турында сөйләде. Владимир Путин очрашу барышында Татарстанның төп эш юнәлешләре буенча иң югары уңай рейтингларда булуын искәртте. Махсус харби операцияга ярдәм итү турында әйтәсем килә. Бу тема безнең өчен дә иң мөһиме һәм әлбәттә без бу юнәлештә актив эшлибез. Махсус харби операцияга ярдәм итү өлешендә 2 миллиард 500 миллион сум тирәсе акча бүлеп бирдек. Шул исәптән шефлыкка алынган Лисичанский шәһәренә дә. Кызганычка каршы әлегә без анда тулы көчкә эшли алмыйбыз. Зур эш гуманитар ярдәм буенча бара. 2000 тоннага якын гуманитар ярдәм, аның зур өлеше без яуаплы булган Лисичанскийга дип сөйләде Рустам Миннаханов. Республика президенты кыскача гына социаль-икътисади үсеш буенча да хәбәр итте. Татарстан президенты Рустам Миннаханов Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында катнашты. Тормактагы эшләр торышы һәм быелга бурычлар турында төп нытык белән Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры Артем Хохорин чыгыш ясады. 2022 елга йомбак ясап, Артем Хохорин республика муниципаль берәмлекләр җитәкчелеге ярдәме белән хокук тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьләрне кисәтү өлкәсендә эшләүнең инновацион формула һәм ысулларын актив үстерү һәм гамәлгә кертү дәвам итүен билгеләп үтте. Рустам Миннаханов Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгы коллегиясендә узган илебезнең һәм республика аерым алганда эчке эшләр министрлыгы өчен җиңел булмавын искәртте. Шуңа да карамастан тулайым алганда хокук тәртибен тәэмин итү бурычы үтәлгән. Оператив хезмәт эшчәнлегенең барлык төп юнәлешләре буенча уңай нәтиҗәләргә ирешелгән. Иҗтимагый резонанс тудырган берничә җинаять ашылган. Мәдәни масса күләм һәм иҗтимагый сәяси гамәлләр уздырганда хокук тәртибе һәм иминлек тәэмин ителгән. Икътисади һәм салым җинаятьләрен ашуда оешкан җинаятьчил төркемнәргә наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы көрәштә зур уңышлар бар. Бу күрсәткечләргә министрлыкның барлык хезмәтләренең җитди эше, шулай ук эчке эшләр министрлыгының башка хокук саклау структуралары, ведомстволар һәм хакимият органнары белән гамәлләрен нәтиҗәле җайга салу хисабына ирешелде дип сызыклады Рустам Миннаханов. Бүгенге өчен барлык полиция хезмәткәрләре алдына катлаулы бурычлар куя. Көн үзәк мәсьәләләрнең берсе IT җинаятьләргә каршы тору. Аларның саны ел саен арта. Теркәлгән һәр 4-нче җинаять дистанцион урлау яки мошенниклык. Финанс пирамидаларына тарту өчен гражданнарны алдауның яңа ысуллары даими барлыкка килеп тора, дип сөйләде республика президенты. Казанда 2022 елгы эш йомакларына һәм 2023 елга законлылыкны һәм хокук тәртибен ныгыту бурычларына багышланган Татарстан Республикасы прокуратурасы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы узды. Коллегия эшендә Татарстан Президенты Рустам Миннаханов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Россия Генераль прокуроры урынбасары Николай Шикшин, Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нафиқа сүзләренчә, 2022 елда Татарстан прокуратурасы моңарчы күрелмәгән социаль-икътисади һәм сәяси чакырулар шартларында эшләүен дәвам иткән. Рустам Миннаханов билгеләп үткәнчә, узган ел шартлары җәмгыятьне һәм дәүләтне яклауга юнәлдерелгән кешеләрне берләштерүне таләп иткән. Килеп туган шартларда Татарстан Республикасы прокуратурасы үзенә йөкләнгән бурычларны югары дәрәҗәдә башкарды. Республика прокуратурасы тарафыннан координацияләнгән хокук саклау органнарының уртак тырышлыгы нәтиҗәсендә җинаятьчелек үсешенең тискәре тенденциясен һәм криминоген активлык артуын җиңеп чыгарга мөмкинлек булды, диде Татарстан президенты. Татарстан башкаласында теркәлгән эшсезлек дәрәҗәсе узган елның башындагы белән чагыштырганда 1,5 тапкыр кимегән һәм тарихи минимумга җиткән. 2023 ел башында әлеге күрсәткеч шәһәрдәге эшче кешеләрнең гомуми санының 0,49%-ын тәшкил иткән. Казанның мәшгульлек үзәге директоры Тимур Муллин эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, санкцияләр басымы һәм чит ил бизнесы илдән китү аркасында туган икътисади вазгыятькә дә карамастан, республика башкаласында хезмәт базарындагы хәл 2022 ел дәвамында тотрыклы булып калган. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта Казанда һәр эшсез кешегә 5 вакансия туры килә. Шистай район узяқ астаханасы стационары базасында заманша қобыл үйту диагностика бүлігі ашылды. Ол сменыға 100 кішіге қадар қобыл үйтіге есепленген. Анда пациентларына қобыл үйту блогы, критик халлер блогы, яғышла аурулар боксы, шоқ халіндегі аурулар залы, процедуралар залы, яраларыны бейлеу бүлмелері, күзету һәм диагностика кабинетлары бар. Яңа қобыл үйту диагностика бүлігі отнаның 7 күнінде де 24 сағат дауамында эшләячәк. Бина 1986 елда төзелгән һәм шуннан бирле бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Барлык эшләр дә заманча стандартлар буенча югары технологияле җиһазлар куелган. 2023 елда Казан марафонында катнашучылар санын шактый арттырган ниятлеләр оештыручылар 20 мең спортчыны җәлеп итәргә җыена. Бу хакта Татарстанның спорт министрлыгы коллегиясының йомаклау утырышында ведомство җитәкчесе Владимир Леонов хәбәр итте. Казан марафоны республикабызның титулы чараларының берсе. Былтыр без анда илнең 80-нән артык төбәгеннән 12 меңнән артык катнашучыны җыйдык. Быелга бурыч 20 меңгә якын спортчыны җыю дип белдерде министр. Шул ук вакытта Леонов мондый планнарның спортчыларның теләкләренә нигезләнүен әйтте. Инде хәзер үк бөтен илдән 10 меңгә якын гариза килгән. Горки Әмәт урманында һәм Татарстан төзелеш тармагының 100 еллыгы скверында игелекле Казан коммерциягә нигезләнмәгән автоном оешмасы белән берлектә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен идарәле чаналарны бушлай прокатлау оештырылды. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгел Латыпова хәбәр итте. Сүз системалы эш сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен махсус шартлар тудыру турында бара. Мин Казан башкарма комитеты бүлекчеләре җитәкчеләреннән һәм шәһәр эшмәкәрләре берләшмәләреннән, югары уку йортларыннан һәм социаль объектлардан моңа зур игътибар бирүләрен сорыйм. Бу ел инклюзия үсешендә яңа адым булсын, диде шәһәр мэры.